Hospodine, já tě prosím o to, aby si požehnal tady tu chvíli, aby si mi dal tu mysl, která bude schopná slyšet tvůj hlas a předat to, co ty máš v myšlení na srdci. A tak tě prosím, aby to vyučování bylo k užitku, aby bylo pro naše vzdělání a porozumění tvých tajemství, abychom dokázali pozdvihnout své mysli na tu vyšší rovinu a dokázali vstoupit do toho, co jsi pro nás připravil, Bože. A tak tě prosím, aby si nám otevíral písma, aby si nám dával tu mysl, tak jako si otevíral tu mysl těm učedníkům, Pane Ježíši, tak tě prosím, aby si tu mysl otevíral nám toho dnešního dne. Amen.
Musíme to říct z toho zlebu. A jsme zařazeni z páté kapitoly. Tak pojďme se podívat na tu další část, protože ta pátá kapitola je v podstatě pokračování té čtvrté kapitoly. A v té čtvrté kapitole jsme se bavili o tom, o duši člověka. A o tom, jak duše člověka má vypadat v té finální fázi. Protože to je to, o čem ta čtvrtá kapitola se mluvila. A my jsme se trošku dotkli toho Ezechiele, který mluví o té duši, která ještě nebyla úplně v tom stavu, jak jak měla být. Nevím, jestli se na to dívali. Ale pojďme se podívat na ten konec, protože to je to, co Bůh má na mysli a to, co vlastně Bůh chce od počátku. A ta pátá kapitola pokračuje tím popisem té čtvrté kapitoly, trošku to rozšiřuje a připravuje nás vlastně na ty další části, které potom jaksi otevírají všechna ta tajemství toho, co Bůh vlastně zapsal. Takže je napsáno, viděl jsem po pravici sedícího na trůnu knihy popsané vnitřky zevnitř, zapečetěné 7 pečetmi. A viděl jsem anděla silného volajícího hlasem velikým, kdo je zhoden otevřít ti knihy tyto a zrušit ti pečeti jejich? A nemohl žádný ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí otevřít ti knih, ani pohledit ti do nich. Takže vidíme tady zajímavé, napsáno, že tam byly nějaké knihy a v podstatě se můžeme podívat, co je napsáno v originále, ale pokud vím, tak knihy v řečtině jsou Bible, jo? Takže v podstatě, ano, je to tam, Biblon, jo, v řečtině, tady to vidíte napsáno. A Biblon je kniha, nebo svitek, nebo nějaký dokument. A my to tady máme v množném čísle. Tady je jednotné číslo, svitek knihy. Jo, tak tady je to jednotné, nevím, proč tam je v té králištině, že tam je knihy, ale tady je svítek jako jeden, jenom je to kniha, jo, to znamená jedna kniha. Nicméně to je celkem jedno, já věřím, že se tady mluví o Bibli. Jo. Proto máme Bibli napsané nazvanou Bible, protože to je z řečtiny. A Bible z řečtiny je množné číslo od slova knihy. Kniha, to znamená knihy. Jo, takže překlad slova Bible je knihy. A proto já mám rád, když mám v ruce Bibli svatou, což je napsané na Bibli kralické, a všechny ostatní Bible, které tam mají napsané něco jiného, tak pro mě nejsou nesvaté. Protože Bible svatá je jenom jedna. Jsme se o tom bavili minule, že? Když jsem poslal nějaký komentář k tomu mailu, protože Bible svatá je svatá právě od toho, protože svatý znamená, že je svatý, když je něco svaté, to znamená, že je to posvěcené k nějakému účelu, je to očištěné, je to čisté, je to pravé, je to ryzí. Jo? Takže když mám Bibli svatou v ruce, tak v podstatě nechci žádnou jinou Bibli mít v ruce. A tady věřím, že ten Jan v tom zjevení popisuje taky
nějaký Bibli a že ta kniha, o které tady mluví, že to není nějaká žádná jiná kniha, ale že je to kniha Bible. Že je to slovo Boží. A možná se budete divit, ale proč to tak je? Protože Bibli si může přečíst každý, že? Jo. Bibli, já nemám zapečtí na Bibli, že by tam měl nějaký silný pečetí, které nemůžu rozlomit. Ale problém není ten text jako takový, ale problém toho zapečetnění je to porozumění toho, co v té Bibli vlastně je, o čem se tam píše. A ty věci, o kterých se tam píše, tak jsou zapečetněny, že? Bůh říká, nebo nějaký anděl říkal Danielovi, zapečeť to, co tam píšeš,
slova
proroctví tohoto, až do času konečného nebo posledního času, kdy ty věci budou otevřeny a budou zjeveny. A tak vidíme, že když se Bible psala v tom čase, hlavně ten starý zákon, tak vlastně byl ten zákon byl zapečetěn, že tomu nikdo nerozuměl pořádně. Málo kdy někdo rozuměl tam, že Daniel se modlil a postil pro to, aby porozuměl čemu si a byl rád, že tomu porozuměl. A Bůh mu stejně to porozumění dal zase vyjevit v určitých obrazech, nebo aspoň nám ho předal v určitých obrazech. A jak si nesnadno tomu porozumíme, že tomu, co se tam píše. A tak Bible je kniha, která je pro spoustu lidí, pro spoustu duší je zapečetěná. Je úplně, když to dáte Bibli nevěřícímu člověku, tak vůbec nebude vědět, o čem to je. Bude se na to dívat na nějakou pohádku, nebo možná něco historického trošku, jo, ale spíš to bude brát jako nějaké řecké báje a pověsti. A pokud ho to nezasáhne v srdci, tak mu to vůbec nic neřekne. Jo, vůbec nic. A to slovo, proč je takto zapečetněno? Proč to je? A proč je tam 7 pečetí?
Sedmička je plnost.
Sedmička je plnost, dokonalost něčeho. Je. A to znamená, že je to dokonale zapečetněno. Je to dokonale schováno. A ty pečetí nemůžou být otevřeny jinak, než postupně a než skrze Krista. No, to se dozvíme dál, když to budeme číst. Protože Ježíš říká, vy čtete zákon a domníváte se, že v něm máte život, ale on mluví o mně. Je, to znamená, zákon se otevírá skrze Krista. A celé písmo v podstatě se otevírá skrze Krista. Nikdo jiný není hoden, není schopen to písmo otevřít a vyjevit ten skutečný smysl toho, co je tam napsáno. A apoštol Petr to říká jinak, že písmo byla zapsána Duchem Svatým, nebo skrze Ducha Svatého psali ti Boží svatí lidé. A jenom skrze Ducha Svatého zase může být to písmo otevřeno a může být vyrozuměno, co je tam vlastně napsáno. Jinak, si, když budu číst Bibli, tak z toho vezmu možná nějaká historická fakta, jako že Bůh stvořil nebe a zemi v 7 dnech, jo, a že byl nějaký Adam, který padnul, a to jsou historická fakta, která se dozvím, což je na jednu stranu fajn, a na druhou stranu mi to nic neříká toho skrytého, co v té realitě tam je. Nevím, jestli mi teďka úplně rozumíte, ale za celým tím příběhem toho Adama je ještě něco skrytého, je tam něco schované, je tam nějaké tajemství. A to tajemství se právě dá rozlomit skrze Krista.
To má i duchovní význam.
Je? Že to má i duchovní význam, že to má duchovní dimenzi. Všechno to, ta písma, i ta historická fakta mají nějakou duchovní dimenzi a mají i nějakou plnost, které se naplňují. A proto tam je těch 7 pečetí, protože vlastně není možné to písmo rozlosknout ani najednou, že jo? Musím to otevírat postupně, ty pečeti. A jak se budou otevírat ty pečeti, tak se budou vyjevovat určitá tajemství, která v tom písmu jsou skryta. Takže říká, že byl nějaký anděl, to znamená nějaký posel, který volal, a kdo je hoden otevřít ty knihy, a nemohl žádný na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, no, otevřít ty knihy a pohledět do nich. A to je zajímavé, že to znamená, on říká, že ani andělská bytost, ani člověk, ani nic v pekle, to když říká pod zemí, tak mluví o něčem, co je v pekle, jo, duchovně, tak ani ďábel není schopen nahlídnout do Bible a přečíst si realitu té věci. Proto ďábel nevěděl, když křižoval Ježíše, tak nevěděl, co dělal. Protože on tomu nerozuměl. Přestože to v písmu bylo zapsáno a v těch proroctvích to bylo zapsáno, že on bude jako oběť za mnohé hříchy, tak on křižoval Ježíše a on v ten okamžik nevěděl, že si podřezával svůj větev, na které sedí. On to nevěděl, on to tajemství neznal. Jemu to nebylo zjevené, protože aby tomu porozuměl, tomu proroctví, tak by musel mít mysl Kristovi. A bez té mysli Kristovi nebyl schopen porozumět tomu tajemství a proto to prohrál, proto to ztratil. Jo, rozumíte tomu? A stejně tak je to s námi. My jak rosteme v Bohu, tak nám Bůh postupně otevírá určité tajemství, je? A zjevuje nám určité pravdy, které jsme předtím absolutně nebyli schopni přijmout a absolutně jsme neměli schopnost je vůbec pojmout ve své mysli. Vůbec nám to, jako když by nám to někdo řekl, tak si řekneme, že jsi blázen, jako ty si tady vymýšlíš nějaké pohádky. Ty říkáš úplně nějaké nesmysly, ty jsi fanatik úplně nebo něco. Jo? A tak je to prostě s námi. Že? Když jsme byli nevěřící, tak jsme byli rádi za zvěst spasení. A kdyby nám někdo začal vyprávět o Božích synech, je, tak si budeme ťukat asi na čelo, jako co mi to tady říkáš. Jo? Takže říká, že nebyl nikdo, kdo by mohl to vyjevit. Protože já plakal jsem velmi, že není návrh žádný, který by hodem byl otevřít a čistit tu knihu, ani pohledět ji do ní. Takže ten Jan, že, protože Jan toužil být s Bohem a toužil po Bohu, tak měl v sobě to volání a tu touhu po tom, aby viděl, jako, aby porozuměl těm tajemstvím, aby viděl ta tajemství. A tak byl z toho celý smutný. Ale teďka se vracíme, že jo, k té dokonalosti, protože tady je napsáno, že tedy jeden ze starců Dimy neplač. Že říká jeden ze starců, co tím myslí? Protože jsme se bavili, že ta čtvrtá kapitola mluví o duši člověka. A v podstatě mluví o lidech. Jo? To znamená, ona má zase, tam je víc těch dimenzí. Jedna dimenze je ta, že mluví o mojí duši, o tom, co je ve mně, že ve mně je nějaký proces té změny a že mluví o těch mojich citech a touhách a tak dále, ty zvířata. A ti starci mluví o určité vyzrálosti, které bych měl dosáhnout jako kněz, jako boží kněz, protože Bůh říká, budou z vás králové a kněží. Je? Ale to mluví jenom čistě o mé duši, ale potom to mluví, ten obraz mluví jako o duši Krista a Kristus není jenom jedna bytost, ale mluví o nás jako o lidech. To znamená, když tady mluví o tom starci, tak mluví o někom, kdo je vyzrálý a kdo má určité porozumění a chápe, že Bůh má nějakou cestu, i když my ji v daný okamžik nevidíme. Jo. Vždycky. Ale když bude křesťan mladý, se znovu narodí, když bude dítě a nechápe těch věcí, tak ho něco rozhodí a bude kvůli tomu, může ho to prostě deptat psychicky, jo, duchovně, jako nějaký vítr, jak Pavel říká, aby s náma nekýval vítr různých učení. To znamená, já něco slyším a už mě to tam táhne, už letím jdu, nebo... Jo, protože jsem mladý, jsem nevyzrálý a nerozumím těm božím cestám. Když rozumím božím cestám, tak mě nějaká nepříjemná událost mě tak nerozhodí. Protože vím, protože znám Boha a už vím, že Bůh má vždycky řešení. A mám tu zkušenost s Bohem, že on vždycky to řešení v mém životě měl, že jsem to zažil. A proto, když tady mluví jeden ze starců Jimmy Nepáš, tak to mluví o té vyzrálosti, která ve mně říká, hele, Bůh někde má nějaké řešení, něco tam je. A zvítězil lev, ten, který šest z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu a zrušil 7 pečetí jejich. Tak, takže zase je jasné, o kom se mluví, že? My už to víme, že se mluví o Ježíši Kristu. A jenom jak to, že najednou o něm mluvíme jako o lvu? Lev z Judy. A Juda, víme, že to bylo pokolení, které Bůh vyvolil, aby z něho vyšel Mesiáš. Když se podíváme do rodokmenu Ježíše Krista, tak vidíme, že jaksi to pochází od toho pokolení Judy. A ne samozřejmě každý, kdo je z Judy, tak je vyvolený. Ale v tom Judově pokolení je skryto to vyvolení. Mluví to o Kristu, samozřejmě. Jo? A my jsme si ukazovali v té první kapitole Matouše, že když se mluví o Kristu, tak se nemluví jenom o Ježíši Kristu, ale mluví se o těch jeho synech, o těch jeho dětech, protože v tom je tam 14 pokolení, které jsou od Judy do Davida. Říkám to dobře?
Jo, a pro Davida do babylonského.
Já se tam podívám, ať to nepleteme. Jo, takže... A... Takže tady máme v 17. verši. A tak všech rodů od Abrahama, to je až do Davida, od Abrahama, rodu 14. a od Davida až do zabijetí babylonského rodu 14. a od zajetí babylonského až do Krista rodu 14. A když si to spočítáte, ty rody, tak zjistíte, že ten 17. verš mluví pravdu až na tu poslední větu, že? Protože najednou zjistíte, že když si spočítáte všechny rody od zajetí babylonského do Ježíše Krista, tak jich je 13. Je, ale on tady v tom verši neříká do Ježíše Krista, ale říká do Krista. A v tom je určité tajemství, že skryto zase. A to, že Ježíš má syny, to, že Ježíš má syny, je zjevné. Ono tady ve Starém zákoně, myslím, že až to někde říká, že on bude vidět, že bude dlouhověký a uvidí své syny. A mluví to o Kristu. Nevím, jestli jste to někde četli. Museli jsme se na to...
To bylo znamená, že je otec.
Takže my jsme ta 14. generace.
My jsme ta 14. generace, přesně tak. Jo? To znamená, my jsme ta 14. generace a mluví vlastně, když se mluví o Kristu, tak se mluví o celku. To znamená Ježíš jako hlava, jako počátek a dokonavatel naší víry, se mluví o Ježíši Kristu. Kristus jako tělo Kristovo je v podstatě je naplnění toho Kristova poselství v nás. A Nicméně tady se mluví o Ježíši Kristu, který je hoden a který je, on nám otevírá ta tajemství skrze to, co vykonal. Protože on prošel celým tím stánkem, on prošel od počátku až do konce a on zvítězil. A na konci víme, že se roztrhla opona, jinými slovy, on jako nejvyšší kněz prošel až do té nebeské svatyně, prošel až do té svatyně svatých a dokonal to dílo a proto je ten, který zvítězil a proto je ten, který obdržel a který je hoden vlastně vzít to království nebo je hoden i otevřít ty pečeti a zivit je. A proto Ježíš říká, že ta písma jako mluví o něm, že celou dobu, že mluví o Kristu a že on je středem toho. A viděl jsem a je mezi kruhem a čtyřmi zvířaty a mezi štátci berány, stojí jako zabití, má je 7 rohů a 7 očí, jen jsou 7 duchů božích poslaných na všecku zemi. Takže vidíme, že uprostřed je toho, že byste si představili ten kruh, co jsme tady malovali, abychom to mohli najít, tak to mohli někde najít. Takže to máme z minula. Jo, takže tu máme když tady máme ten obrázek, tak vidíme, že Ježíš je tam uprostřed, mezi těmi zvířaty a mezi těmi starci. Že? Ty starci by se tady dal ještě dookola nakreslit jakoby těch 24 trůnů, jakoby další kruh. A on říká, že tam byl beránek, stojí jako zabitý, má je 7 rohů a 7 očí. Tak zaprvé, před chvilkou ho nazýval lvem, že? Říká, že je to lev, a najednou ho nazývá beránkem. Jo? To je zvláštní, protože Bůh nás povolal k tomu, aby jsme vítězili skrze Krista, ale zároveň nás povolal k tomu, abychom byli spolu s ním jako beránek. Protože beránek je ten, který jde, aby vydal svůj život. Je? To znamená, beránek nemá v sobě charakter lva. Kdežto lev je někdo, kdo vládne určitému teritoriu. Lev je teritoriální zvíře a ukazuje na ten charakter, že tam nepustí do té svojí oblasti, kde on vládne, nepustí nikoho jiného, že on je tam pánem a králem a nikdo jiný nemá právo tam vstoupit. On je ten a je vlastně nejsilnější z těch zvířat. Že? A to znamená, že ten lev ukazuje na tu královskou určitou hodnost toho, co Ježíš nese. Kdežto ten beránek ukazuje na tu druhou stranu mince, je, na to, že on zvítězil skrze to, že se totálně poddal. A byl totálně ochoten vydat svůj život. A stojí jako zabitý, to je zajímavé, to znamená, on nebyl zabitý. Že? To znamená, už tam nemluví o Kristu jako o tom, který je mrtvý. Ale ukazuje, že to je někdo, kdo plně vydal ten život. Protože když já vyliju ten život, tak jsem mrtvý. To znamená, jsem jako zabitý, ale on má nový život. Že? A ten nový život je, není skrze tělo, ale je skrze ducha. A má je 7 rohů a 7 očí. To je zajímavé. Rohy, o čem mluví rohy? To jsme se bavili někde, ale myslím, že v té 12. kapitole Zjevení jsme si o tom říkali, že rohy mluví o lidech, o někom, kdo vládne, o nějakých králích, jo? Nebo nějakých někomu, kdo je vznešený, kdo má určitou autoritu, kterou sebou nese. A to znamená, že ten beránek tady představuje Krista, který se prezentuje jako někdo, kdo zase není jako jedna osoba. Ale když má 7 rohů, tak to znamená, že má 7 sedm nějakých osob, řekněme to takhle, nějakých poslů, kteří mají vykonat určitou práci, která má královskou hodnotu. Jo, protože ten roh mluví většinou o království. A já osobně věřím, že se těch sedm rohů tady mluví o těch sedmi andělech, těm sedmi církvím, které jsme zmínili předtím. Jo, to znamená, je to těch sedm andělů, které Bůh má na zemi k tomu, aby je posílal do těch různých společenství, do těch různých církví, aby je napravoval a aby přicházel s tou schopností a nesou, každý z nich nese sedm duchů božích, to znamená, že mají tu schopnost přinést do každé té církve ten díl ducha, který ti lidé potřebují k tomu, aby zvítězili. Jo, aby zvítězili. To znamená, když budeme potřebovat někoho, abychom zvítězili, tak Bůh nám pošle někoho, kdo má specifické, kdo je pomazaný a kdo má autoritu k tomu od Boha, ne k tomu, aby nám vládl ten okamžik, ale proto, aby nám předal Boží slovo, a nejenom slovo, ale i určitého ducha, že nese na sobě určitého ducha, kterým ukazuje to vítězství. Jinými slovy, ten člověk, ten anděl, ten posel, poslaný od Boha, on sám je povolaný k tomu, aby vítězil, a on sám musí v té dané oblasti vítězit. Jo? To znamená, když si vezmu církev, třeba, která měla problém s duchem Jezábel, tak uprostřed té církve Bůh pošle někoho, kdo tam přinese ducha Božího, kdo se nepoddá tomu duchu Jezábel a bude jako ten Eliáš prostě stát proti tomu duchu Jezábel, v tom duchu Eliášově, a bude prorokovat pravé věci a bude říkat pravé věci navzdory tomu, co říká ta Jezábel uprostřed té církve. Jo? A tím vlastně povzbudí ty ostatní, kteří mají to srdce, aby se připojili k tomu pravému, a dá ten jasný meč a jasné rozdělení do té církve a jasnou jak to říct, je ten Boží slovo jako dvouseční meč, který přichází, aby rozdělil ty věci nepravé od pravého, a je popsané, jako to Boží slovo je popsané zpředu i vzadu, jak jsme četli, to znamená, jako Boží slovo může vzít jak ze předu, tak i ze zadu, a vždycky bude pro mě ostré.
Aleluja.
Jo? To znamená, dejte nějaký verš, který mi něco říká, co mám dělat, nebo nenarodí se kdo znovu, jak to tam je, neuzří Božího království. Jo? To znamená, kdo se nenarodí znovu, neuzří Boží království. To je v podstatě negace, je negace. Ne? Ale já ten verš můžu říct ze zadu, z druhé stránky, a ten verš mi říká, narodíš se znovu, tak uvidíš Boží království.
Aleluja.
Já ho vždycky ten verš můžu otočit. Nevím, jestli jste toho všimli, ale vždycky verš můžu otočit. Každý verš. To znamená, že mi něco Bible přikazuje, nebo říká nějakou věc, tak na druhou stranu ten verš můžu otočit a můžu si říct, aha, jako ono to funguje i obráceně. Proto je dvousečně, proto je ta Bible, ta kniha byla popsána zpředu i vzadu, jak jsme šli předtím. Jo? To znamená, je to něco, co má vždycky je obousměrné. Jo? Bible je vždycky jako obousměrná.
Dvousečná.
Je dvousečná. Jo? A můžete klidně i nějaký jiný verš, napadá vás nějaký verš, jakýkoliv. Co vám někdy řekl, nebo na čím jste přemýšleli.
Budu chválit Hospodina, dokud mě stává.
Je co?
Budu chválit Hospodina, dokud mě stává. Dokud jsem živ.
Dokud jsem živ, jo. No. Když umřu, tak ho nebudu chválit. Jo? A nebo kdo prosí, dostane. Ne? Když neprosíš, tak nedostaneš. A Jakub to potvrzuje, říká, vy neobdržíváte, protože neprosíte, že? On to potvrzuje, on to vzal z druhé strany a říká, vy nedostáváte, protože neprosíte. A taky nedostáváte, protože zle prosíte, je? To znamená, ještě to rozšířuje dál a ukazuje jako další principy v tom prošení. Jo? Nicméně ten verš sám o sobě je prosté a bude vám dáno, můžu otočit a můžu říct, když nebudeš prosit, tak nedostaneš. No? A to je určité vědomí, které já mám a na kterém se můžu postavit a je dvousečné, je? Na obě dvě strany. Takže to věřím, že jsou těch sedm rohů s těmi sedmi duchy, sedm očí, že jo, to znamená, má tu schopnost vidět určité věci, které, to znamená, to oko mluví o určitém schopnosti vidět věci, které ostatní třeba nevidí. To znamená, každý ten z těch poslů musí mít určitý prorocký dan, určité prorocké vidění, i když on se to možná sám neuvědomuje a nebude třeba nazvaný prorokem. Může to být nějaký učitel, nebo to může být nějaký evangelista, nebo kdokoliv, ale pro tu danou církev to bude mít ten prorocký rozměr toho, že on vidí určité věci, která ta církev v ten daný okamžik nevidí, ale on je vidí a dokáže je rozeznat a dokáže je adresovat. No. Je to jasné? Nebo máte k tomu něco? A přišel a vzal knihy, sedmý verš, z pravice toho, kterýž seděl na trůnu. Jo, takže vidíme, že ten beránek vzal knihy od koho?
Od Boha.
Takže ten beránek tady najednou, protože o kom to mluví, že? Když mluví o beránku. Tak bože, kdo sedí na trůnu? Bůh sedí na trůnu, Bůh Otec, ale v třetí, ve čtvrté kapitole jsme taky četli, kdo tam sedí na tom trůnu. Pojďme se na to podívat.
A Ježíš to chcí, tak posadí.
Na trůnu seděl jeden tam, ne? Jo, takže tam, a ten jenž seděl podobem do obličení kamení jaspidu a sardiovi a vůkou trůnu byla duha na poledění podobná smaragdu. Jo, takže tady to mluví o Bohu a já věřím, že to mluví o Ježíši Kristu, který sedí na tom trůnu. Jo, a protože v tom 11., v 10. a 11. verši se píše, že kládli na svou tvář ti starci a ti živí a volali živí na věku věku metali koruny své před trůnem škouce. Hoden si, pane, přijmout slávu a čest i moc. Jo? Tak znamená, mluví k Ježíši Kristu, který říká mu, ty jsi hoden, to znamená tam moje duše, nebo já jsem se rozhodl a vydávám a říkám, já ti předávám tu vládu, že? A předávám vládu tomu Ježíši Kristu a říkám, ty jsi hoden, protože ty jsi zvítězil. To znamená, věřím, že to mluví o Ježíši Kristu, který je na trůnu, jako o tom pánu. A tady se mluví, že ten beránek přišel a vzal tu knihu od toho, který seděl na trůnu. Rozumím tomu správně? Vždy správně? Ne? Další verš je to, říkají, že? A tak vzal knihy hned těch čtyřech zvířat a těch 24 starců padlo před beránkem a je jeden každý z nich harfu a báně zlaté plné vůně, jen jsou modlitby svatých. A zpívali píseň novou školce, hoden si vzít ti knihy a otevřít ti pečetě jich, nebo si zabit a vykoupil z nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku lidu i národu. Je zajímavé, protože najednou přichází Ježíš a bere od Ježíše tu knihu. Jo? Není to zvláštní? Akorát já věřím, že tady se nemluví čistě jenom o Ježíši Kristu, ale mluví se o Kristu jako o celku. Proto tam je těch sedm rohů a těch očí a že se mluví o Kristu, který
který jde a pokládá svůj život za ostatní. Protože Bůh nás chce učinit krále a kněží, to čteme v tom 10. verši, a učinil si nás Bohu našemu krále a kněží a budeme královat na zemi. A když mluví o tom, že jsme kněží, tak co, o čem mluví kněží? Kněz je prostředník mezi člověkem a Bohem. A pokud mě Bůh činí knězem, tak mě činí prostředníkem mezi člověkem, někým jiným, že? Já jiným člověkem a Bohem. A to je trošku nám protisrský, protože je jenom jeden prostředník, že? Není to tak? A teďka máme kontraverzi, že? Protože Ježíš je jediný prostředník, který je schopen mě vykoupit z mých hříchů. Já nejsem schopen nikoho vykoupit. A Ježíš je ten prostředník, který je schopen mě vykoupit z hříchů a přivez mě zpátky k Bohu. A není to žádný kněz, ani v katolické církvi, ani v žádné jiné církvi. Protože katolická církev říká, že kněží jsou zase prostředníci. A kdo si říkal, že v katolické církvi ale je veškerá pravda. Pravda je úplně překroucená. Takže ono v podstatě, ona je pravda, že jsou další kněží, protože Bůh říká, vy máte být kněží, že? A já jsem kněz minimálně třeba pro svoji rodinu, pro svoje děti. Já jsem knězem, já je přivádím k Bohu, že? Já za ně neumírám tím způsobem, že bych za ně vylil svou krev a ta krev je spasila. To já udělat nemůžu, to může udělat jenom Ježíš Kristus. Ale já pro své děti jsem knězem, protože já je vedu a já je přivádím k Bohu. To znamená, já jsem knězem pro svou rodinu. Jakožto muž, jakožto hlava rodiny, jsem knězem a jsem povinen podle Bible vydat svůj život pro to, aby moje rodina byla spasena. Jo, rozumíte tomu principu? To znamená, najednou se stávám knězem. Že? Proto s dětmi trávím čas, proto vyučuji Boží slovo, proto se s nima modlím, proto se s nima povídám o Bohu a tak dále. Jo? Protože je chci nasměrovat a přivést je k Bohu. Já je nepřivádím sám k sobě, samozřejmě jako kněz, ale přivádím je k Bohu. A stejně tak, my se máme stát kněžími nejenom pro naše rodiny, protože to je taky náš úkol, že ty třeba jsi mluvila o sestře nebo bratrovi nebo o kom, jo? Ani nevím, jestli to bratr nebo sestra, bratr, jo? A já mám taky sourozence, že mám nevěřící rodiče, mám rodinu, a já se mám stát knězem pro tu moji rodinu, i tu vzdálenější, proto aby oni skrze mě mohli uvidět Boha a přitáhlo je to k Bohu. A to je můj úkol v rámci rodiny. A teďka já to můžu rozšířit dál, že? Já se můžu stát knězem nejenom pro svou rodinu, pro tu příbuznost moji, ale pro svůj národ. Proto Bůh říká Abrahamovi, vyjdi ze země své, z příbuznosti své a z domu otce svého. Proto, aby on se mohl stát tím knězem, který vlastně se stane tím spasitelem pro tu rodinu, tím beránkem pro tu rodinu. Proto, když Mojžíš přišel do Egypta, tak Bůh mu dal příkaz a říká, že bude beránek pro každou rodinu. Beránek pro každou rodinu. On neudělal jednoho beránka pro celý národ. Nemohl udělat jednoho beránka? Každý by přišel s kalíškem, potom by si pomazali ty svoje veře, že? Stačilo by to, no, mohl zavít velkého býka, aby bylo dost krve, ne? Ale ne, on říká beránek pro každou rodinu.
Maximálně souseda můžeš
pozvat. Jo, maximálně souseda, který nemá na beránka, tak můžeš pozvat, jo? Který ale chudý, aby neměl beránka, jo? Tak ho můžeš pozvat. Jinými slovy, když uvěříme, a tam je takové tajemství, že, které Bůh komu si zjevil a říká, Bůh vždycky vezme toho nejhoršího z té rodiny. vezme ho a udělá z něho křesťana. Nejhorší, no. No, protože my si vždycky myslíme, že jsme nás Bůh spasil, protože jsme byli dobří, že?
Z toho lidského pohledu takové
odpad. Ale Bůh vždycky vezme ten odpad.
No to je verš, no.
No, na to je nějaký verš, že?
Jo, že Bůh vzal to, co nebylo žádostivé prostě.
Jo.
Aby na tom ukázal svůj slavu.
Jo, přesně tak. Jo. A no to je to, aby jsme se... Bůh vybral to, co nebylo žádostivé pro svět, aby ukázal na sám, myslím, že je to někde v Korinský. Takže Bůh vzal vždycky někoho, kdo nebyl zrovna v té rodině něco vyznamenal, super, extra, ale jo, z toho lidského pohledu. Nebo, a jeden z důvodů je proto, aby jsme si osud moc nemysleli, že? Že my jsme byli ti dobří, které si Bůh vybral a proto aby jsme se někým stali. A teďka z nás činí beránky pro tu naši rodinu. To znamená, naší povinností je, abychom my byli pro tu rodinu obětováni, aby ta rodina skrze nás byla spasena. Abychom vydali svoje životy pro to, aby ta rodina byla spasena. A nejenom naše rodina, ale když soused nemá toho beránka, nemá na něho, aby ho tam měl, tak se stávám beránkem i pro toho souseda, který toho beránka nemá. Hm? A tak věřím, že to Bůh rozšiřuje nejenom na tu rodinu, ale i na celý národ nebo na celou zemi. Proto, aby Bůh vykoupil nakonec celou zemi. A tak se stáváme kněžími, ne proto, že jsme dobří, že jsme lepší než někdo jiný, ne proto, že na to máme a druzí na to nemají. Jediný důvod, proč se to stává, protože jsme uvěřili slovu, které nám Bůh poslal. To je jediný rozdíl mezi námi a mezi těma druhýma. Protože jsme uvěřili slovu, které nám Bůh poslal. A tak se stáváme těm kněžími, kteří vykupují tu zemi, ne tím způsobem, jakým Ježíš Kristus vykoupil zemi, protože to já nejsem schopen udělat. Ne? A znovu to zdůrazňuji. To znamená, já se nestávám spasitelem v tom smyslu, jako Ježíš Kristus je spasitelem, protože on má tu první radium, on je ten jednorozený syn a já nikdy nebudu v té jeho pozici. Já vždycky zůstanu člověkem, tady v té své pozici. Ale na druhou stranu mám Bůh mi dává tu možnost a tu schopnost být obětován pro druhé proto, aby oni na mě uviděli to spasení. Mně se připomíná jeden film, no, takový trošku drsný film, nevím, jak se teďka jmenoval, ale bylo to o vojácích v japonské válce, jak oni byli v takovém otroctví, tam museli pracovat na železnici, jste to asi viděli někteří. Ne? A jako ti Japonci, oni skutečně jednali s těma zájacema jak se zvířatama. Jo, oni měli totálně jako otroky, totálně jako nemilosrdně. Zemřel nemocný, zemřel, nestarali se vůbec o nic. Jo. A v tom filmu to bylo krásně ukázáno, jak on vlastně kolikrát trpěl pro ty ostatní. Nejenom jednou. A na konci, když vlastně tam dosi co si proved, a měl za to být zabit, tak on přišel za tím, se odvážil, přišel za tím kapitánem té jednotky těch Japonců a požádal ho, jestli může být potrestán za něho. A ten kapitán, protože viděl, že to je křesťan, a protože viděl ty věci, tak ho prostě vzal a ukřižoval ho, zabral do toho tábora. A ten film je drsný, strašně drsný, nedoporučuji každému se na to dívat. Nicméně krásně ukazuje na tu realitu toho, co to znamená být beránkem pro někoho jiného. Za to, že můžu položit život za někoho jiného, protože ten člověk to tam fyzicky udělal a položil svůj život za někoho jiného. A ne jednou v podstatě, protože už vícekrát tam trpěl nespravedlivě z důvodu někoho jiného. V tom. A to je přesně to, co my můžeme udělat. My můžeme vzít na sebe
kolikrát tu tíhu a tu vinu těch našich příbuzných, té naší rodiny, toho, co oni dělají, kde jsou, a nést to a přinášet to před Boha a v té určité bolesti a hloubce toho volání Bohu, Bože, vysvobodě, spasě, jako nech to padne raději na mě, jak říká apoštol Pavel, raději bych byl já zavržen, než můj národ, kdyby to jenom bylo možné, tak bych byl raději já zavržen, aby ten národ byl spasen. A to je volání Krista, že? To je volání charakteru Krista, který my máme mít v sobě, a to je volání toho kněze. To znamená, když tady mluví Bible o kněžích, tak Bible nemluví o kněžích, kteří mají ten talár a všichni se jim klaní a to je ten vznešený pán, někde vzdělaný a tak dále. Ale Bible, když mluví o kněžích, tak mluví o těch, kteří jsou součástí toho beránka, kteří vydávají svůj život jako beránek na ten oltář. To je pravý kněz z toho božího pohledu. To znamená, ano, my máme být kněží, máme být prostředníci mezi jinými, mezi světem a Bohem, máme se stát prostředníky, jo, tak jako ten kněz v katolické církvi, ale úplně z jiného charakteru, úplně z jiného pohledu. Je. Takže ta pravda určitá v té katolické církvi je, ale je úplně převrácená. Tak, kde jsme skončili? A zalkní z pravice. Pravice mluví o moci, o autoritě. Zalkní. A jak zalkní, hned těch čtvrt zvířat padlo, klanil se. A každý z harfu a báně plné vůně jim jsou modlitby svatých. Takže vidíte, že tady harfa. Že harfa mluví o nějakém nástroji hudebném, který má za úkol chválit Boha, má vlastně mluví o tom nástroji, který vydává zvuk k tomu, aby chválil Boha, aby vzal ten hold a ten dík za to, co Bůh pro něho udělal. A teďka ta harfa, myslím, že v Ezechielově je, když se popisuje Hejlel, je padlý Satan, tak tam říká, a ty jsi byl plný nástrojů hudebních. A vzdával si chválu, a když si povstal, tak celé nebo povstalo ve chvále. A jinými slovy, když ta harfa je něco, co je v nás, a co by mělo být součástí nás. To znamená, to není jenom takové jako vyznání ve smyslu, o Bože, ty jsi velký, ty jsi hoden, nebo takové nějaké jako lidské zvolání, protože já můžu celý den takhle jako si dávat před oči, nebo si to napsat někde na tabuli a přilepit na zeď, Bůh je dobrý a mít to tam napsáno, ale stejně pokud to není uvnitř v mém srdci, pokud si neuvědomuji to, co Bůh pro mě udělal, pokud to ve mně nezní, ta harfa toho díku za to, že mě Bůh vytáhl z té díry, v které jsem byl, a postavil mě na vysoká místa, jo? Takhle to řeknu, vytáhl mě z díry a postavil mě na vysoká místa, tak pokud za to nejsem vděčný, ale jsem srdci tady něco špatně. To znamená, ta harfa vychází z toho, že jsem vděčný za to, co Bůh pro mě udělal. A ta báně zlatá, za to mluví o božím charakteru, a říká, že jsou plné vůně, jen jsou modlitby svatých. To znamená, ty modlitby, to je něco, co ze svého srdce vylívají svatí boží lidé a přinášejí to před Boha. To znamená, já když třeba jsme se bavili o té rodině, když já budu to mít ve svém srdci a ve svém vnitru skutečně plakat pro tu svoji rodinu a půjdu s ním před Boha, tak Bůh tu věc, tak je to jako vůně, která se zvedá k Bohu a kterou Bůh cítí a která ho ovlivňuje. No, nás ovlivňuje vůně. Všimněte si toho, jak nás ovlivňuje vůně. No, já už kolikrát cítím, že už je oběd. No. No. Protože ta vůně, to hnedka mi to říká. Otevřu okno, oni tady takové otevřu okno a ta vůně jde nahoru směrem ke kanceláři, kde pracuju, a už cítím, už se to smaží. Jo. A
Takže vím, že bude oběd a ta vůně mi něco říká, někam mě vede, někam mě táhne, něco ve mě evokuje. A ta vůně může být pozitivní, může to být negativní, že? To, jo, podle toho, odkud to vychází a co to je. A když tady přijdu a cítím tady plyn, tak si říkám, ajajaj, něco je špatně. Jo? Někdo špatně zapnul troubu, jo? Nebo něco. Jo? Takže ta vůně je důležitá, protože ta vůně je smysl, který ve mně něco probouzí, něco ve mně evokuje. A stejně tak, ty modlitby svatých je něco, co Boha provokuje k nějaké akci. Jo? Provokuje ho to k nějaké akci. A když si to představíte, já si to představuji nejenom lokálně, jenom jako jedna věc je to představit si to ve svém vlastním životě, co se děje, jakým způsobem ty moje modlitby můžou Boha popudit nějak k něčemu. Tak, když si představím, že se po celém světě modlí svatí a teďka si představíte ten kouš, který vstupuje nahoru ze země koule, jo, po všech stranách země k Bohu, tak Bůh to vnímá, Bůh to cítí, Bůh to registruje a Bůh na to reaguje. Jo? Bůh na to reaguje. A proto tady, když vzdáváme čest a chválu Beránkovi jako Kristu, tak a děkujeme mu za to a zároveň uvolňujeme tu vůni a to, co je to naší součástí, tak Bůh to slyší a Bůh to k němu to vstupuje prostě nahoru. No já si pamatuju jednou bratr Marek Janci, že on byl jednou nohou, byl už na druhé straně pryč z tohoto světa, ne, protože měl srdeční záchvat a jak si museli ho probouzet v podstatě k životu. A on říkal, že byl strašně blízko Bohu v ten daný okamžik. A když ho takhle jako vezli v sanice, že, tak se ptal Boha, Bože, co se to se mnou děje? A Bůh mu říká, no, seš mrtvý. Takže on říká, já jsem byl mrtvý, protože já bych to sám o sobě neřekl, ale Bůh mi to řekl, že jsem mrtvý, takže já jsem z Božího pohledu jsem byl mrtvý.
For thou art dead.
Yeah. For thou art dead, protože jsi mrtvý. No. A Bůh s ním jednal, samozřejmě Bůh jako musel činit určité pokání a dělat určité, Bůh s ním jednal, nějaké věci s ním řešil, potom mu to Bůh dopustil, aby se to na něho stalo. A nicméně byl velice blízko Bohu a on říkal, že jednu dobu Bůh mu ukazoval různé věci, že komunikoval s Ježíšem přímo. A jedna z věcí, kterou mu Bůh ukázal, že viděl takové ty, jak se maluje v těch kreslených filmech, když jde kouř někde, jo, jak máte nějaké, já nevím, Toma Jerry nebo něco takového, a někde nějaký kouř, a teďka se malují takové ty vlny, že jo, jak jde taková, jak se táhne prostě ta vůně něčeho nebo z něčeho. Tak on říkal, že to je přesně to, co jsem viděl. On říkal, jsem viděl takové jakby trubky nebo kouř, jak se to jakoby táhne různých barev, a jak se to ze země táhne, jak se to prochází, a jak to jde směrem k Bohu. A když se k tomu přiblížil, tak slyšel ty modlitby, které v tom byly. Že to normálně slyšel. A že slyšel bratří, které znal a věděl, že prošli těžkým časem. On říkal, že ty modlitby těch lidí, kteří prošli těžkýma věcma, byly mnohem silnější, že ten kouř byl mnohem prostě mocnější a silnější. A že je slyšel jasněji, než ty modlitby jako těch druhých lidí, kteří neprošli, kteří neměli to srdce v tom plně. Jo? A že slyšel nějaký ten pár, který prošel těžkýma věcma a slyšel, jak se modlí za něho a říkal, Bože, prosíme tě za bratra Marka. A že slyšel ty modlitby za něho. Jo? Jo? A když jako se dotkl toho kouře, že bylo prostě úplně v jiné dimenzi a že to bylo hodně zvláštní. A tak mi to připomnělo tady ty vůně, které vstupovaly nahoru, že věřím, že přesně tak,
tak to jako Bůh nějak vnímá. Jo, že to je určitý obraz, který vnímá. Dobrá, pojďme dál. A devátý verš. A zpívali píseň novou školce. Horem si vzít knihy a otevřít pečeti jejich, nebo si zabit a vykoupil s nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku a lidu a národu. Takže tady máme důkaz, že ty zvířata, těch 24 stavců představují lidi. Protože nikdo jiný není vykoupený krví beránka. A zpívali píseň novou. Proč zpívali píseň novou? Ta nová píseň je pořád, vždycky, když se přibližujeme Bohu, tak máme nějakou novou píseň, kterou nikdo jiný předtím nedokáže zpívat. To znamená, svět nedokáže zpívat píseň, a teďka nemluvím jenom o té písně, kterou tady zahrajeme na klavír a zaspíváme si, ale mluvím o tu píseň mého srdce, kdy svět nedokáže zpívat tu píseň Bože, děkuji ti za spasení. Jo, pro svět je to úplně nová píseň. To znamená, pro mě to byla nová píseň. Když já jsem uvěřil, tak v mém srdci povstala nová píseň. A když mě Bůh posunul kus dál a dal pokřtit mě duchem, tak ve mně povstala úplně nová píseň. Jo? Takže vidíme, že i ta píseň má svůj progres. A jak přečteme potom ve 14. kapitole Zjevení, jak o těch 140 tisíc tam je taky. A zpívali píseň novou, je napsáno. Že? To znamená, zpívali zase něco, co jsme ještě nespívali. Já věřím, že jednou budeme zpívat píseň, kterou jsme ještě nespívali. Teďka nemluvím zase o nějaké harmonii nebo něčem. Možná budeme zpívat úplně stejnou píseň, kterou zpíváme dneska, ale v našem srdci bude něco, co bude úplně na jiné dimenzi.
Aleluja.
Ta chvála bude úplně na jiné dimenzi. To uctívání bude úplně na jiné dimenzi. A učinil si nás Bohu našemu krále a kněží a budeme královat na zemi. To jsme se trošku dotkli toho. Ale už asi je čas pokročit, takže... A viděl jsem a slyšel hlas andělů mnohých okolo trůnu a zvířat a starců a byl počet jejich 100x 1000 tisíců a 10x 100 tisíců. Tak. A zase... Viděl jsem a slyšel hlas andělů mnohých, tady nám Bůh, nevím, jestli jako zjevuje počet andělů, úplně si to nemyslím, jo, zase věřím, že to je symbolika, v tom čítá. A ti andělé samozřejmě nemusí představovat jenom jako ty stvořené andělské bytosti, ale může představovat lidi, protože zase se mluví o poslech, takže my nevíme, koho to tady přesně představuje. Ale já věřím, že se to týká i lidí, které Bůh posílá jako své anděly k tomu, aby vykonali nějakou práci, protože každý z nás se může stát andělem v daný okamžik. Když tě Bůh pošle někam udělat nějakou práci, tak jsi Božím andělem v daný okamžik, protože jsi Boží posel. A to je, že jdeš tam s určitou autoritou, určitou mocí a vykonáváš Boží dílo.
Angel
znamená posel, obecně poslaný. Jo? A je jich tady stokrát tisíc tisíců a desetkrát sto tisíců. Takže stovka je, co vyjadřuje stovka? Stovka vyjadřuje určitou plnost. Je 100%, jo? Někdo přináší užitek 30. 60. někdo stý, takže tady to mluví o té plnosti nějakého užitku. A tisíc tisíců, tisícovka jsou 1 a 3 nuly. Nula představuje síně Kristovo. A když je tam 3x, tak to mluví o určité plnosti Krista. Takže vidíme, že tady 100x mluví o tom plném ovoci Krista, 100 tisíc, krát tisíc a tisíckrát tisíc sice milion, ale to tisíckrát tisíc to nemluví o tom čísle milion, ale mluví to o tom, že to je prostě roznásobené, to ovoce Krista, ten Kristus je roznásobený do obrovských rozměrů. A stejně tak 10x 100 tisíců, desítka je co? Desítka je boží řád. boží nějaký princip, desetku máme všude možně, máme 10 přikázání, máme, myslím, že 10 peněz bylo na vykoupení duše člověka v zákoně, 10 máme prstů, že? Jako na práci, to je určitý boží řád, jo? Na 5 a 5 služební máme dvakrát, takže dvě služebné ruce moje a dvě služebné nohy moje dělají ten boží řád v tom. A 10 družiček, ano, 10 panem, že? V jiných překladech. 10 prstů bylo třeba v té soše, kterou viděl Daniel. Jo, na konci bylo 10 prstů, které vlastně ukazovaly to rozšiřování toho ďáblova království v tomto případě. 10 ran egyptských, 10 rohů má ta šelma, například 7 hlav a 10 rohů, to znamená 10 mužů, kteří budou provádět tu práci antikrista na zemi a tak dále. Jo? Takže ta desítka mluví o určitém řádu, že? A zase 100 tisíců zase mluví o té plnosti Krista. Jo? Takže je tam nejenom ta stovka, vidíme, že tam je víckrát. Je to úplně znásobené, se tím podle mě vyjádřit tu plnost, která a to rozmnožení Krista do obrovsky šíří a vyšek dále hloubek jako do všech možných rozměrů. Školcím velkým vlastem hodem městem zabitý, berám ti moc a bohatství, moudrost i sílu, čest i slavu i poženání. To je všecko stvoření, které zná na zemi, i na zemi, i pod zemi, i v moři, i všecko, co v nich jest, slyšel jsem škoucí, sedícímu na trůnu a bránkovi poženání, čest a sláva a síla na věky věku. Jo, takže tady vidíme, že se mluví o nějakém zase konečném stavu už, jo, o konečném vítězství, kdy Kristus je zjevený, kým je, kdo je. A celé stvoření vlastně zjišťuje tu realitu Krista, o čem to je, a vlastně jim nezbývá nic jiného, než vzdát tu chválu Kristu. Čtveropak zvířat řekl amen. A těch 24 starců padlo a kaněli se živě na věky věku. To znamená, ta moje duše, ty vykoupené duše všechny, které jsou v Kristu, tak na věky věku budou vzdávat Bohu hold. Jako nikdy se proti Bohu už nepostaví. Jo? Vždycky už zůstanou v tom stavu, v kterém jsou, do kterého došli, a vždycky budou, jako nikdy se nevrátí zpět, jinými slovy. Ona už na věky jako posadili Boha na svém trůnu v těch svých srdcích a už ho nikdy nesazadí. Vždycky ho tam budou uctívat a vždycky ho tam budou brát na prvním místě a je tam na věky věků. A to je to konečné dílo. To znamená, ty verše tady, ty poslední verše té kapitoly ukazují ten finální produkt, to finální, co Bůh s námi chce učinit. No, někdy se, nevím, jak to působí na vás, nebo působilo na vás kdysi. Já když jsem to četl jako mladý křesťan, tady ty verše, tak vždycky ve mně povstala taková určitá, a to jako budu pořád Bohu, jako, nebo jo, jako to oni nedělají nic jiného, než dávají Bohu chválu, a jako byla tam ve mně taková trošičku jako vzpoura, takový boj ve mně. Jako jsem prožíval takový boj a to jako už nikdy nebudu jako sám za sebe, protože člověk je takový ten individualista a ty verše vlastně byly vždycky úplně jako kontradice, úplně naproti tomu, co bylo ve mně, protože člověk přirozeně je individualista a chce si držet to svoje a chce zůstávat v tom svojem a mně ty verše byly do určité míry nepříjemné. Já nevím, jestli máte stejnou zkušenost nebo ne, ale pro mě ty verše byly jako takové nepříjemné, protože jsem jaksi se byl s tím mojím charakterem, s tím, co bylo v mém srdci, protože já jsem chtěl být ten, kdo bude nějakým způsobem vyvýšen a kdo bude sedět na tom trůnu, že jinými slovy. Jo, a i když jsem si to neuvědomoval, nedokázal si to jako logicky dát do souvislosti co, to, co dokážu dneska. Ale když jsem četl ty verše, tak mě přirozeně byly nepříjemné. Jo? Něco ve mně se spouzelo tomu a něco ve mně se tomu brojilo. Takže to je jenom takové jako osobní svědectví, když jsem ty verše četl. Tak jo, já myslím, že to pro naše bohaty stačí, ta kapitula. A příště se vrhneme na rozlamování pečetí. Že? Takže, jestli máte k tomu ještě něco, tady chtěl bych to pátat, tak to je.